تندانس ليك
في تندانس ليك لليوم نحكيو على اون بورت فير اون نوفيل تندانس واليوم لي كونسلطاسيون بسيكولوجيك ا ديستانس واليوم نستقبل ضيفي خليل ملوحيه بسيكولوج كلينيسيان اي كوفونداتور نتاع احكي لي خليل اهلا وسهلا مرحبا
عسلامه ريم وعسلامه بكامل مستمعي اكسبريس اف ام
ميرسي بوكو اللي قبلت دعوتنا وفي البدايه قبل ما ندخلوا في موضوع لي كونسلطاسيون بسيكولوجيك ا ديستانس اليوم بتيتر تونسي انا فريمون بيزوان افيك اللي نعيشوا فيه الكل والعام الاستثنائي هذا والصعيب برشا اللي تعدى على التوينسا الكل في البدايه نقدموا احكي لي والفكره ولا نيسانس نتاع الفكره نتاع احكي لي
alors احكي لي tout simplement c'est un numéro اللي كيتكلم وتحصل على ام سيكولوج نحن موجودين مصباح لليل دونك يوميا حتى للويكاند
et donc juste 24 heures sur 24
non pas 24 heures sur 24 en ce moment من 9 تاع الصباح ل 9 تاع الليل دونك يوميا والفكره انه يبدا فما اخصائي نفسي على ذمتك وقت ما انت تحس روحك متقلقه فما عباد تقلقوا في الليل في الصباح وساعات فما لو بيزوان فما ساعات متجمش تمشي للبسيكولوج ولا متجمش تاخذ موعد ولا اللي هو ولا ساعات ينجم حتى يكون اغلى دونك تو سامبلومون عندك اخصائي على ذمتك في كل وقت
هوني مانيش نحكيو على دي كونسلطاسيون غراتويت
بيان سور بيان سور لو كو اون فا دير هو الدقيقه ب 650 دونك تجي تقريبا 19000 وكيلك نتاع نص ساعه Donc l'avantage, on va dire, Rouni, c'est que finalement, un type chartal, qu'est-ce que tu auras duré ta consultation, justement.
Voilà, donc c'est des experts, c'est des psychiatres et des psychologues, ils ont juste fois à les consultations, ils ont.
Actuellement, des psychologues uniquement. Ouais. Donc, on a des psychologues, que ce soit des cliniciens, on a des psychologues de développement, tu as les enfants, les adolescents, on a hâte des psychologues de travail. Nous avons hâte d'abrélif, tu as abrélif, il y a un nombre ouais déjà. Choisis, choisis, qu'adin nettoie, c'est justement qu'adin nous avons des entreprises Z. Donc
l'équipe Lyon, qu'adais-je faire?
L'équipe, en fait, elle varie, Rahouri. On a tâche de l'équipe, il y a 5 psychologues. Redouille, il y a un autre marché, une entreprise, du coup, il va y avoir 10 psychologues de plus. Donc, ça dépend un petit où les marchés, un petit où je fais.
D'accord. هوني دونك نتوما توجهوا معناتها العبد اذا كان معناتها مثلا حاجه تهم صغار لي ادوليسون ولا غيره كل معناتها فما ديز اكسبير بور شاك كا ولا اي شخص.
D'accord. هو جينيرالمون لو psychologue par exemple clinicien on va dire il est apte techniquement à tout faire. D'accord. Bien évidemment elle مثلا اذا فما فما مثلا une maman ولا un papa اللي عنده مشكله مع صغير ولا حكايه وهو justement نجم je peux lui conseiller justement un psychologue qui est apte à faire ça on va dire plus orienté vers الحاجه هذيك
هل انه تنجم تخرج الحكايه من الاطار هذايا نتاع المكالمه الهاتفيه مثلا اذا كان حد dans l'urgence ولا فما مشكل وين il faut intervenir تدخلوا
معناها sur معناها في dans un cabinet en face à face
ولا مثلا je ne sais pas اين عبد اللي عرضه المشكل التهديد العنف الحاجه من النوع هذا vous intervenez ولا لا
justement Ali Mouni اصلا la question que tu poses elle est très elle est un peu complexe على خاطر dans le sens مثلا انسان باش ناخذ un cas باش يجيك باش يقول لك مثلا هو متعرض تهديد ولا اللي هو déjà faut vérifier la véracité de ce qu'il dit donc
D'accord.
هو vu que c'est un domaine جديد et vu que احكي لي c'est la première معناها ligne في الدومين هذايا donc justement il va y avoir برشا حاجات معناها faut étudier مش اي انسان باش يقول لك donc directement par rapport les interventions مثلا خاطر زاد نوجهوا راهو ري معناها الحاجه يسمو يعرفوا العباد انه بخلاف نجم مثلا يكلمك ان باسيون ينجم لو بروبليم تاعو مثلا اللي يستحق ان بسيكياتر ولا يستحق دي ميديكامون جوستمون باش نوجهو لان بسيكياتر ولا حكايه دونك عندنا من شيره يفا يافوار جوستمون هالليكوت هذي بسيكولوجيك اكسيتيرا ومن شيره اخرى باش نوجهو ومن شيره جو بونس لو بلوز امبورطون انا بالنسبه ليا ريم سي لو فيت وانه اليوم احكي لي معناها سي نو اون فا فير لي جون اون فا فير لي جون بور معناها فما برشا عباد mais يعرفوش l'importance de la santé mentale finalement et donc احكي لي c'était une initiative باش العباد على خاطر العباد الكل حاجتهم بالحاجه هذيا وساعات ما في بالهمش donc une fois هذي elle s'est implémentée ou le fait qu'ils étaient موجودين sur les réseaux que ça soit sur Facebook Instagram LinkedIn partout donc ولات عنا une visibilité ou العباد ولاو كيما نقولوا نحنا بداو يفيقوا justement اللي c'est normal d'aller ولا d'appeler un psychologue etc
alors justement هوني نحكيوا على التونسي اللي peut-être ما عندوش ياسر justement الفكره انه وقت اللي فما حاجه مقلقته الجانب النفسي نتاعو معناتها يمكن ما عندوش لو ريفلكس هذا نتاع انه il a besoin d'aller voir quelqu'un de se faire aider de se faire suivre que dire هوني بالتليفون معناها اسكو سي ايفيدون انه شخص مثلا حتى اللي متقلق نفسيا يخمم يمشي للامسي باش يمشي للكابينه باش يخو رانديفو عند الطبيب. يعني اسكو الى اليوم لو ريفلكس باش يهز التليفون باش يكلم احكي لي.
هي ديجا قبل ما نخلطوا الكيستيون هذه ديجا ليدي دو فوار ان سيكولوج في حد ذاتها اللي كونتروفيرسي معناها ولدي راجل نعرفوا الاكسبرسيون هذه دونك ولدي راجل سا فو دير ولدي ما يتقلقش اللي يتقلق ضعيف D'accord. Et du coup, Benesbaline, la santé physique, radia, tu me retiens chez Dewi.
Lequel
mental, ou le dirais-je, tout simplement. Et donc justement, on casse cette barrière ou ce, c'est une forme de refoulement qu'on a à la Khatar Zeda. Après tout, faut voir, on est dans une culture, elle est fine, la virilité, etc. Hak, elle est privilégiée et du coup قاعدين بشوي بشوي نحيو في الفكره هذه. Maintenant pour répondre à la question est-ce que c'est évident انه يكلم, je dirais rim voire même c'est plus évident انه يكلم que يمشي للكابينه على خاطر ça veut pas dire il faut ma حاجه خير من حاجه justement on n'est pas en train de remplacer mais on est en train de remplir un besoin اللي ممكن ماهوش في الكابينه. في الكابينه فما tout ce que offre un cabinet au fait téléphone فما l'urgence de la chose il hésite téléphone تحصل على un psychologue ça il a pas besoin de faire une consultation il a juste besoin de demander حاجه ولا باش يسال ولا باش يقول لك راني متقلق et cetera ou ça tu peux حتى معناها le truc il peut pas il demande pas plus de 5 minutes معناها finalement هو ما حاجوش consultation donc فما هذا qu'est-ce que remplit justement téléphone et donc pour revenir à la question encore une fois c'est pas une difficulté ou un insigne qu'elle blague قاعدين نخرجوا من هالحاجه هذيك.
Le fait انه ما فماش ان كونتاكت فيزيك انه ما تراش العبد اللي ان فاس دو توا لا جيستوال نتاعو الغزره العينين كو سوسوا من عند الباسيون ولا من عند الطبيب زاد كيف معناتها هذيا يخلي كوميم حتى وكان ما فماش لو كونتاكت فيزيك الافاده تنجم تحصل.
شوف هو فما ان انج كو سوسوا في الكابينه ولا كو سوسوا بار تليفون كيما قلت لك اون ني با لا بور رامبلاسي مي جوستمون باش نعبيو ان اوتر بيزوين. L'enjeu, شنو, l'enjeu qui m'a dit, est-ce que qui est mouche قدامك, est-ce qu'on peut appeler ça une consultation?
Exactement. Ouais,
est-ce que justement tu as les mêmes capacités que tu as fait le cabinet? Ouais, c'est une autre forme, tout simplement. مثلاً, le patient peut y aller assez à l'aise, باش يكون على راحته et pour pouvoir exercer ou يخرج les pensées نتاعو de cette manière-là. Ou un petit de ton côté, زيد, certes, le fait de ne pas voir le patient قدامك, ça va enlever حاجات, mais ça va ajouter حاجات أخرين. Donc, ديما إذا فماش هذي فما هذي. فماش نقص, on va dire.
أي واضح. نحكي شوية على فترة الكونفينمون, اللي justement, ça a coïncidé مع الإطلاق متاع أحكي لي, où je pense c'était la période où vraiment Nes l'école avait besoin d'un soutien psychologique. Est-ce que vous ni win c'était le pic comme t'as le chemin t'es à confier qui est.
نحنا دو محلينا حتى نحنا on s'attendait pas à ce buzz on va dire entre guillemets. نحنا حلينا on va dire شهر قبل confinement d'accord. Et du jour au lendemain, معناها, ça a explosé, trafic qui est partout etc. Et justement ça montre le besoin t'as twin ça finalement ou l'قبل متهم mais le fait qu'ils tenaient ou même si عمرهم ما ظهروا الحاجه هذيك من داخل يستناو في حاجه كيما هكا في الكوفيد سي سور اللي سيتي ان بيك انكرويابل معناها je pense on a eu plus de 2000 appels في جمعتين الاولى معناها تفكر في جمعتين الاولى راهو ما فما حتى حد يقوم يفطر ولا حكايه tu restes devant le PC نتاعك tu bouges pas فهمت et c'était même une fatigue pour les psy radic معناها et donc c'était un pic où ça montrait justement فما حتى 190 ساعات ولاو يعديونا في لي زابيل على خاطر justement العباد يكلموا في 190 دوك يخاف ولا يحس روحه ما عادش ينجم يتنفس سيتيرا يربطها باللي سامبتوم نتاع الكوفيد اي دوكو يكلم 190 نتاع 190 يفهم لي سي اون انغواس ولاو يعديونا في لي زابيل دونك يكلموني يقولون لنا 190 قالوا لنا كلموكم اي دونك اي يافي برشا حاجات يافي لي اوبسيسيون لو فات اللي يحبوا يغسلوا سيتيرا il y avait les angoisses les muscles في التنفس etc donc justement on a je pense on a vraiment eu un rôle وقتها في période de covid
ou fait fait la période هذيك très critique bon اليوم le covid مازال موجود لكن peut-être طريقه التعامل اختلفت معاه معناها il y a moins d'angoisse moins de peur معناتها ولينا حاجة اللي مفروض علينا أن نتعايشوا معها مع كل الاحتياطات اللازمة. دوك اليوم مازلتوا في التوجه هذايا متاع لي زونكواس لي بور هذوما مربوطين بالكريس سانيتير ولا اليوم المشاكل أوتر؟
نو المشاكل أوتر مشاكل أوتر صحيح التونسي تعديها بالنسبة لي.
أي شو أهم إذا كان اليوم نحاولوا نفهموا شوية نفسية التونسي اليوم التونسي شنو هي أهم مشاكله أهم الحاجات اللي مقلقتهم الجانب النفسي؟
فرانشمون جو بونس با اللي التونسي يل ديفير دو أي إنسان في العالم جو بونس اللي لا ديبرسيون الاكتئاب معناها حاجة ضاربة باغتو معناها سي فريمون لا باثولوجي دي زاني 2000 معناها فهمت افيك توت لا كونسوماسيون اي ليبر كونسوماسيون ايتترا سا كري فينالمون لا ديبرسيون دونك التونسي مكتئب كيما أي إنسان جو بونس. بون عنا مشاكل في ال في ال في الزواج ايتترا عنا اقبال زاده كبير نتاع النساء والله حتى فما حتى دي فما دي زادو يكلمونا فما صغار فما حتى شكون ياخذ تليفون امه ولا ابوه باش يكلمنا دونك فريمون يا دو توت لي كولور معنا.
اليوم نحكيو على لي كونسلتاسيون بسيكولوجيك ا ديستانس كوم اون نوفيل توندونس اسكو ريلمون اليوم سي اون نوفيل توندونس ولا حاجه اللي كاريمون دخلت في العادات
نحكي في تونس ولا
في تونس
في تونس
مع تجربه تحكي لي
لا ما تنجمش تدخل في العادات على خاطر احكي لي سي لا بروميير ليني مازالو ما فماش معناها فماش دونك دونك سا فا بروندر دو تون سا فا بروندر ميم دي زاني مي سي سور لي سيت توندونس جوستمون سا فا دوفينير اون نورماليتي بروشينمون معناها.
Pour finir, خلينا نذكر justement بأحكي لي بالناس اللي تحب تتصل بيكم بالناس الشكون اللي نجم يتصل بيكم وقتاش كيفاش
دونك on donne le numéro معناها
oui
oui non d'accord oui. okay bah le numéro 81 100 300 نحن موجودين من 9 تاع الصباح ل 9 تاع الليل يوميا وتنجموا تتصلوا فينا بينا في اي وقت. وبالنسبه للعباد راهو الانونيما معناها راهو فما السريه المهنيه راهو كان تحب تعطي اسمك ما تعطيش اسمك معناها سي فريمون لا ليبرتي. وكان تحب كلمت ام بسي وتحب تعاود تكلمه مره جايك تعاود تكلم النومرو اذا
ماشي بوسيبل دافوار لو ميم سي
يعني ايفيدامون كي تكلم وما تحصلش على البسي هذاك تقول لهم اسكو تنجموا تعديوا لي فلان ايتترا دونك فوالا
واضح. ميرسي بوكو خليل ملحي شكرا لك. ميرسي اللي كنت معنا اليوم في توندونس ليك بسيكولوج كلينيسيان اي كوفونداتور نتاع احكي لي. دونك كان هذا موضوعنا اليوم في توندونس ليك لي كونسلتاسيون بسيكولوجيك ا ديستانس. ترتيح صغيرونا مع الموسيقى وبعد شويه نهزكم مع صابر حديد في زينة البلدان البنزر تحديدا العين ديموس. قعدوا معنا.